Erzhaar. Dobro delo ali zgolj dobro jelo? In v pričakovanju novih avantur stopiš iz letala na drugem koncu sveta, prvič globoko zajameš nov zrak, ki ti bo dajal življenje v sledeči epohi življenja. Ko te ta nekako grobo popraska po grlu in prisili kašelj, spalico podreza v podzavest tvoje biti. Telo pred umom postane zavedno svoje lokacije. Pristali smo v indijski prestolnici. Goodbye, goodbye, goodbye. Med prahom in nesnago sem našla prvo zavetišče v meditacijskem centru v uporabi nevladne organizacije imenovane Wahou Commune. Ko sem stopila skozi vrata letališča, sem uzrla v vrsto postrojene košate obrvi, ponekod v paru z brki, ki so se zazrle v svežo, neizkušeno ovco. Nekoliko živčno sem pogledovala po napisnih tablah mož in med njimi iskala svoje ime. Priznam, da mi je malo odleglo, ko sem ga našla v rokah drobnega fantiča, ki je utrujeno postopal na mestu in upal, da sem tista, ki jo pričakuje. Ura je bila blizu polnoči, ko sem se s kobilicami entuzijazma v želodcu popeljala v srce Delhija. Potem, ko sem padla v svoj zasliševalski mode antropologa, smo med kaotičnim bijuganjem po temnih ulicah mesta veselo čebljali, kako in kaj je z življenjem v teh koncih sveta. Šofer je z mano delil na smehe, ki so se odsevali v zvratnem ogledalu, ko je odgovarjal na moje vprašanje. Fantič pa je veselo dokumentiral moje otroško vprašujoče oči ob prihodu v njihov svet oziroma novinko v njihovi nevladni organizaciji. Delo nevladnih organizacij je pogosto spolzek biznis. V Sloveniji ga poznamo kot težko administrativno delo, razpisne borbe in druge marketinško-strateške manire za pridobivanje finančnih sredstev. Blazen birokratski nadzor države nad poslovanjem tovrstnih dobronamernih združb je dvorezen. Možnost zlorabe koncepta solidarnosti se po eni strani zmanjša. Po drugi pa zavira in bremeni kreativnost ter možnost opravljanja primarnega poslanstva. V podrobnejšo raziskavo delovanja nevladnih organizacij se v Sloveniji nisem spustila, a po praktičnih izkušnjah prostovoljstva pri nas lahko rečem, da se tukajšnja izkušnja precej razlikuje od domače. Zdi se, da se mnogo tukajšnjih nevladnih organizacij poslužuje nekakšne komercialne dejavnosti, iz katere naj bi, sledeč idealni schemi, črpali sredstva za svoje socialne projekte. Orientalska dežela s slovesom začimbi in kaosa ima v svoji prestolnici več kot polovico prebivalcev v revnih četrtih s pomankljivo infrastrukturo, v tako imenovanih slamih. V intervju z mano je privolila vodja izobraževalnega programa Preti Kaur, ki je opisala življenjske razmere v teh slamih.
They are living in very miserable conditions. They are not having enough food, not even the water. They are getting water once in a week and they are storing them in the small tanks and using whole week. They are not preferring to go to the doctor. They are having the vision that we will be okay within 2 or 3 days. They are not doing very good jobs. They are just taking the tuk-tuks from one place to another place, just making the handles of the bag, like the paper bags. We are having threads. They are putting that thread or picking the garbages from different areas and collecting the papers and everything, recycling. Or they are taking the used clothes from the good side and selling them in the cheaper, at cheaper rate. Okay. They are not having roofs in their building. You had seen in the slum, no bathrooms. Their bathrooms are providing by the government in different area, where girls are going to at one side and boys for the other side.
Organizacije, ki vlagajo v razvoj tovrstnih večjih in manjših skupnosti za izboljševanje njihovega standarda življenja, so več kot potrebne. Zdi pa se, da bi to znal biti tudi dober biznis, saj je samo v Delhiju registriranih neverjetnih 400 nevladnih organizacij. Ali je Wahov komjun prevarantska ali ne, najbrž ne bom nikoli zagotovo vedela, a zdi se, da nekje v kotu gnije mrtva miš. Za svoje prostovoljstvo naj bi plačala, a sem jih glede na mojo brezposelno situacijo uspela prepričati, da lahko za njih brezplačno delam samo teden dni. Ta nevladna organizacija se torej financira s pridobivanjem tujih prostovoljcev, ki še plačajo za svoje delo. Ko sem kasneje spoznala, poteka na trgu med nevladnimi organizacijami prava mala marketinška vojna za pridobivanje prostovoljcev. Kljub pihljanju vetra paradoksov si rečem, v redu, in grem naprej. Poleg tega v imenu nevladne organizacije ponujajo vodene ture po slamih, v katerih so revni na nek način obravnavani kot razstavni eksponati, oziroma, če malo pretiravam, kot živali v živalskem vrtu, ujete v svojo bedno eksistenco. V imenu nevladne organizacije promovirajo tudi svojo turistično agencijo in prodajalno s poldragimi kamni in raznimi promocijskimi materijali, potiskanimi z logotipom organizacije. Ves dobiček naj bi se stekal v njihove socialne projekte. Prej ti je delovanje organizacije opisala tako.
Commune is doing a good job for helping the different communities, basically in the remote areas and the people who are not having need from other side. In the Delhi, we are running the slum project in different area. We are providing education in that areas where education to reach education is very difficult. We had arranged a teacher by themselves to whom Wahov is paying. I don't know how they are paying. Their expenses too much and their income is not very much. Mm-hmm. And they are in Nepal. We are also set education project in the village. Then in the Jaipur, we are providing education only to the girls, because in India it's basic reason that girls are not there is no need to give education to the girls. They are having this kind of mentality.
Pregledu zaposlenega osebja se zdi, kot da smo našli tisto bulo, ki na preprogi oznanja nabrano nesnago pod njo. Večina zaposlenih v organizaciji je med sabo v sorodu ali pa gre za stare družinske prijatelje, ki so jih pripeljali s podeželja v mesto polno priložnosti. Denar za plače se tako vrti v zaprtem družinskem krogu, ki grabi nakup za ustvarjanje najvišjega gnoja v gorski vasi, odkuder prihajajo oziroma migriranega v mestno. Zanimivo je, da Peteli na vrhu ostaja misterij, saj o njem govorijo v idealiziranih superlativih mitske podobe. Vodje organizacije, ki naj bi bil tudi visoko navdihujoči spiritualni vodja, nikoli nisem spoznala. Mogoče se zdi, da gre zgolj za moje negativno interpretacijo, dobronamerne družinske organizacije, ki je našla svoj način znotraj kapitalistične doktrine za samoskrbno financiranje socialnih projektov po sistemu Robin Hoodovega jemanja bogatim in dajanja revnim. Ključno bi torej bilo, da bi odgrnili preprogo in pogledali, kaj se resnično skriva pod njo. Svoje negativno stališče do organizacije lahko poskušam objektivno meriti v razmerju vložka v lastno eksistenco in življenjski standard organizacije oziroma ljudi, ki z njo upravljajo, ter videnih storitev in materialnih dobrin, odmerjenih ciljni skupnosti. Fasadno, pa če je ta resnični odraz sredice ali ne, izdajajo oziroma izvajajo šolo in program za opolnomočenje žensk. Kaurova je iz lastnega stališča predstavila razloge za izbiro teh programov in vizijo organizacije.
Basic thing in India, that if the person is not educated, he will not get the good job. Not able to stand in a good society. He always discouraged by everyone. So we decided the education is the power who will change their life. I am doing my from my side good, and I am hoping that they must get change their life. We will change their life. Our volunteers from the different countries who are living in very good conditions, maybe they can change their life. I have chosen the place, children, the women. I am trying my best to change their situation.
To, kar imenujejo šola, je nekakšen program osnovnega izobraževanja, ki je v skladu z okolico pretežno kaotične, nestrukturirane forme. Vlada pravilo naključja, slučaja odigranih vlog in doseženih rezultatov. Program izvajata ena do dve učiteljici z občasnimi prostovoljci. Poteka v najetih prostorih v slamu, to sta dve učilnici velikosti 4 kvadratnih metrov in 1,5 metra višine, tokrat brez pretiravanja. Ko sem sama tam poučevala, je prostovoljka pred mojim prihodom upeljala minimalno strukturiranost s tem, da je otroke razdelila po znanju v dve skupini. Jaz sem učila mlajše oziroma začetnike. Pouk se je začel ob 15:30 popoldne in čeprav sem prihajala tja približno 10 minut prej, so otroci že pridno sedeli na tleh prenatrpane učilnice. Njihove glavice so se ob mojem prihodu z navdušenjem obrnile proti vhodnim vratom in glasno odzdrabile z namaste. Ponavljali smo abecedo in osnovno besedišče, seštevali in odštevali jabolka ter zaključili z angleškimi otroškimi pesmicami in rajanjem po mali sobici. Ves čas smo delali v polmraku, saj so bili v naši učilnici edini vir svetlobe žarki, ki so prodirali skozi vhodna vrata učilnice. Na katerih smo sedeli, so bila vlažna in prašna. Nekateri otroci so šele dobro shodili, drugi pa so se učili veščine nadzorovanja konice pisala, tretji pa so brez težav črkovali angleške besede. Mnogokrat se mi je trgalo srce, saj so vedoželjne oči pogledovale proti meni in zahtevale nove naloge. Jaz pa sem se frustrirajoče izgubljala med nivoji težavnosti. V tednu dni dela z njimi sem jih vendarle nekaj naučila, še veliko več pa so oni naučili mene. Okoli 5:00 popoldan se je zunaj že nočilo in je bila v učilnici že praktično popolna tema. Le naše oči so se adaptirale, da smo lahko veselo plesali oziroma se po malem na mestu prestopali sem trtja. To zaključno rajanje je služilo kot nekakšna katarza po skoraj brezupnih učnih urah z brezskrbnim otroškim veseljem. Nekajkrat sem sodelovala tudi v programu opolnomočenja žensk, kjer na lesenih paletah ob cesti z vozljanjem izdelujejo torbice. torej vložek organizacije v slum, ki je na prispelega prostovoljca računala približno $100 tedensko, predstavlja nekaj plačanih prijateljev in družinskih članov organizacije kot učiteljev, najem 8 kvadratnih metrov prostorov v slumu z 2 tablama in približno 10 knjigami, pa seveda vrvi za ročna dela žensk. Kot že omenjeno, pa poleg donacij prostovoljcev in donacij prek interneta organizacija izvaja še vrsto drugih komercialnih dejavnosti, ki služijo kot vir dohodka pod nalepko nevladne organizacije. Trdnih dokazov prevare seveda nimam, a po občutku in zgoraj dognanih dejstvih sem se po tednu dni odločila, da model enostavno preveč smrdi pod reku, da bi ga nadalje pomagala graditi in oblikovati. Otroci pa so žalostno mahali v slovo. Iz Indije se za Radio Študent javlja Maruša G.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Ako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.